Gepliyer adatlyk radiotyn. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündogunda çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly hadisalaryň sany köpelýär. Libap vilayetindäki halat ediş gullugynyň wekilleriniň söýlerine görä Tomus kanikullarynyň başyndan beri birnäçe etrapda adyndan 6 mektep okuwçysy gark bolupdyr. Adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň yerli gullugynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz Sebitdäki ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anykladylar. Helakçiliklerin biri heptenin başında Duşenbe Uni Farab etrafının ovalarının birinde boldi. Ovanın içinden geçen kanalda suva düşüp gören 12 yaşlı oğlan qarq bolup yoğuldi. Azatlık radyosu çeşmelerinin gizliyinliğini ve hopsulluğunu bir cah etmek maksadı bilen helak olan çağanın adını ağdamaktan saklanyar. Yerli halat edicilerin sözlerine göre bu yağda Livap vilayetinin Tomuz kanikullarının başından beri 6-cısıdır. Mektep okuwçylarynyň arasında helakçylyklar DNA we çärji etraplarında hem bolup geçti. Yurdun orta mekteplerinde okuw ýyly 2-nji iýunda tamamlandy. Tebetdäki halat ediş gullugynyň işgärleriniň adyny agdamadlyk şerti bilen aýtmagyna göre şu ýyl gark bolan çağalaryň sany geçen ýylyň degişli döwründen has köp bolupdyr. Bu ýyl gark bolup ýogulan pidalaryň sany geçen ýylkysyndan 3 adam köpelipdir. Türkmen döwlet habar beriş serişteleri we vilayatyň habar beriş çeşmeleri betbagçylykly hadiseler barada habar çap etmeýärler. Adatdan daşary ýagdaýlar bolan döwlet komissiýasynyň wekilleri şeýle hem Libap vilayat administrasiýasy helakçylyklar bilen baglanşykly ýagdaý barada resmi derejede kommentary bermekden saklanýarlar. Habarçylar helakçylyklaryň köplenç güýçli suw akymy şeýle hem suw howdanlarynyň garasynda ýa-da düýbünde ýerleşýän demir, daş ýa-da beton plitalar zararly ýüze çykýanlygyny habar berýärler. Kanikul döwründe owa ýerlerinde ýaşaýan mektep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplenç ekin meýdanlarynda işleýärler ýa-da mal bakýarlar we uzak wagtlap öýden uzakda bolýarlar. Issyk howada köpler deryada we beýleki suw howdanlarynda ulalaryň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler. Türkmenistan'da bir neçe hepte veri adetten daşarı ıssı hova devam eder. Yurdun kanunçılığında çağı dekmedinin ulanılmağının qadağın edilenliğine qaramazdan çağılır, ovu hocalığında köp işleyerler, bazarlarda yük taşa pul kazanyarlar ve avtologi uyarlar. Mının başka da devlet çağıları tomuz kış tutuş yıllap ençeme tağıda çekken surunukturucu köpçülüklüğün çareleri katnaştırıyar. Şeyle de paxtı yığım şuğundur otoyalı ovu hocalığı işlerine mecburi çeker. Türkmenistan'ın hükümeti helakçılıklar şol sanda suva düşüp gark bolýanlaryň resmi statistikasyny çap etmeýär.